Раздел 50.
Забивайте! У имя Бога забивайте! Хай прыйде на вас уся кров праведная, пролитая на земли, се покидается дом ваш пусты.
Матей, глава 23, сторонки 35-38.
Теперь бойка ішла, калі не лічыць дробных ачагоў, бадай толькі ў самым цэнтры горада. Хрысту і маладому ўдалося згуртаваць тут вакол сябе сотні тры з нечым узброеных людзей, і яны ўдарылі ў тыл белым крыжам, пацяснілі, пагналі іх. Паніка, народжаная іх нечаканым з'яўленнем, была такая страшная, што фанатыкі спачатку давалі сябе знішчыць амаль без супраціўлення. Яны гналі, валілі, забівалі іх бесперашкодна і не шкадуючы, бо добра помнілі ўсё. Бо яны на кожным кроку бачылі трупы безвінна зарэзаных. Христос меў намер прабіцца да лідскай брамы, вывесці людзей з горада, ўратаваць іх. І спачатку гэты намер абяцаў вянчацца поспехам. Яны гналі ворага амаль да канца малой Скідзельскай, але тут дарогу іхнюю загарадзілі новыя сілы. Да ворага падышло падмацаванне. Якраз у гэты момант некалькі разоў ударыла вялікая Зафея, а пасля ў раптоўнай цішыні пачулася ракатанне ланцугоў і бразгат брамы. Прабівацца ў той бок больш не было чаго. Яны былі ў пастцы. Атрад адступаў. Павольна, але няўхільна. Выхад быў адзін. Нёман. А можа, камусьці і пашанцуе спусціцца з берагавой, амаль адвеснай стромы ўратавацца ў плынь. Крыжы цяснілі іх спачатку па Скідзельскай, пасля ростанню старой вуліцай, старым рынкам, вёў іх парахвер, а за спінамі тых, што наступалі, на адваяванай зямлі мортусы дабівалі параненых. «Забівайце!» – ляцеў адтуль голас мніха каплана, у якім ужо не было нічога чалавечага. «У імя Бога! Забівайце!» «Лотр навалач!» – голы торс маладога быў заліты крывёй. «Басяцкі навалач! Выходзьце!» «Мы вам Божым судом давядём, хто слугі пана Бога!» І ўсё ж супраціўленне мяцежных людзей было такое страшнае, што крыжы знемаглі, няздатныя былі ісці наперад. Людзі Хрыста на некаторы час атрымалі перадышку. Скарыстаўшыся з гэтага, ён адвёў іх да урвішча на захад ад замка, загадаў звязаць плашчы і спускацца са стромы ўніз. Сам ён з маладым узначаніў невялікі, даволі слабы людскі ланцуг, што павінен быў прыкрываць тых, якія спускаліся. Ён ведаў, усе спусціцца не паспеюць. І сапраўды, хто абрываўся, не трымалі знясіленыя доўгай сечай рукі, хто падаў на кромцы вады без змогі ўстаць, хто тануў у імклівай плыні Нёмана, закручанай тут сотнямі віроў. А ўсё ж сёй той ратаваўся, выратоўваўся. Христос ведаў, Лотр збірае сваіх наймітаў в адзін кулак, каб раздушыць ім апошнія сілы тых, што паўсталі. Сілы. Смешна было нават назваць сіламі тое, што ў яго было. Шырокая барва разлівалася на ўсходзе. Людзі чакалі. Лотр стаяў у атачэнні сваіх каля ратушы. Всё яшчэ раўла дуда на званіцы, і ёй туравалі адусюль стогны і крыкі. Там дабівалі людзей. Паступова сцягваліся да ратушы банды забойцаў, усе нібы сп'янелыя, паплямаваныя сваёй чужой крывёю. «Ну дык што?» – спытаў парахвер. «І што рабіць з тымі?» «Зараз пойдзеце». Усмешка Лотрава была, як раней, спакойная і высакародная. А з тымі? Ну што ж. І яго абавязкова вазьміце жывога. Іншых? Як хочаце.
Да яго падвялі Анею і Равуні. «Скажыце яму, каб ён здаваўся», – сказаў Лотр. «Іначе у яго хопіць дурасці разбіць галаву, скокнуўшы з яра». Анея маўчала, за яе адказаў Іуда. «А задавіцеся вы! Я быў меднік, я вывучаў талмуд, і таму быў бядняк, бо вывучаў яго не так, як усе. Я нават спрабаваў гандляваць, і гэта былі слёзы, цорэс, але я не гандляваў людзьмі, і ім не буду». «Нічога, мы знойдзем спосаб», – сказаў Лотар, – «а іншых забіце, Парфер». Папа Миколай I писал болгарскому цару Богорису: «Хай правадыр не сбоится вершить забойствы, коли они могут трымать ягоных подданных у послушенстве або подпорадковывать их веры». «Вы нечто сказали, бурмистр?» «Сказал». У Юстына с подскобки волосов вугольями горели в очи. «Я сказал: пастыр лютага статка лютейшы яшчэ за пасомых». «Што ж, неблагая ўхвала», – усміхнуўся кардынал. «Ідзіце, Парфер, каплан меў рацыю. Забівайце! У імя Бога забівайце!»